«А тепер його нема серед живих», – сказав я. «І ви, як його найближчий приятель, приїдете сьогодні ховати його».
«Так, я хотів би приїхати».
«То в чому ж річ?» Волосся в його ніздрях злегка затремтіло, на очі набігли сльози, і він похитав головою.
«Я не можу. Мені в таке діло не можна вплутуватися», – сказав він.
«Вплутуватись? У що? Адже все вже скінчилося».
«Коли десь когось убили, то я туди й близько не підходжу. Я не вплутуюся. Тримаюсь якнайдалі. Замолоду я, звісно, був інший. Якщо в мене помирав приятель, все одно як, я лишався при ньому до кінця. Може, вам це видасться сентиментальним, але так воно було до самісінького кінця».
Зрозумівши, що з якихось потаємних причин він вирішив на похорон не їхати, я підвівся.
«Ви скінчили університет?»
– несподівано спитав він. Я подумав був, що він зараз зробить мені якусь пропозицію, але він тільки покивав головою і потис мені руку.
«Людині потрібна дружба за життя, а не по смерті»,
– зауважив він.
«Я особисто вважаю, що мертвому все це вже ні до чого».
Коли я вийшов з його контори, небо захмарилось, і до Вестега я повернувся під ріденьким дощем. Перевдягнувшись, я пішов до будинку Гетсбі. Містер Гетс схвильовано ходив з кутка в куток холу. Він переймався дедалі більшою гордістю за сина та за синове багатство і тепер хотів показати мені щось.
«Джиммі прислав мені цей знімок».
Він тремтячими пальцями витяг гаман.
«Ось, подивіться».
То була фотографія особняка, заяложена з поламаними ріжками. Містер Гетс збуджено тицяв у неї пальцем, привертаючи увагу до кожної подробиці.
«Ось, подивіться!»
І щоразу заглядав мені в очі, шукаючи в них захват. Певно, він цю фотографію показував так часто, що вона стала для нього реальнішою від самого будинку.
«Це мені Джиммі прислав. По-моєму, чудове фото. На ньому все так добре видно».
«Справді чудове. А ви з ним давно бачилися?»
«Він приїздив до мене 2 роки тому і купив мені будинок, у якому я тепер живу. Звісно, коли він утік з дому, нам повелося зовсім кепсько. Але тепер я бачу, що він мав рацію. Він знав, що на нього чекає велике майбутнє. А вже як став на ноги, то не шкодував для мене нічого».
Йому, видно, не хотілося ховати фотографію, і він ще трохи потримав її перед моїми очима. Потім нарешті засунув її до гамана і видобув з кишені пошарпану книжечку під назвою «Стрибунецьке сіді».
«Ось, подивіться, це збереглося ще відколи він був хлопчиком. Воно вам багато чого скаже».
Він розгорнув книжку з кінця і обернув так, щоб мені було видно. На останньому чистому аркуші друкованими літерами було виведено «Розклад» і число 12 вересня 1906 року, а нижче стояло. Підйом 6.00. Вправи з гантелями і на драбині 6.15-6.30. Вивчення електрики й таке інше 7.15-8.15. Праця 8.30-16.30. Бейсбол і спорт 16.30-17.00. Вправи з красномовства і для доброї постави 17.00-18.00. Обмірковування потрібних винаходів 19.00-21.00. Загальні рішення: не марнувати часу в Шефтера і прізвище нерозбірливе, кинути курити і жувати гумку, що 2 дні приймати ванну, щотижня прочитувати 1 корисну книжку чи журнал, щотижня заощаджувати 5 (3 долари). Краще ставитися до батьків.
«Я натрапив на це випадково», – сказав старий. «Воно багато про що говорить, правда ж?»
«Правда».
«Так, Джиммі далеко пішов би. Він весь час до чогось прагнув, чогось домагався. Ви помітили, як він старався вдосконалитися? Для нього це було найголовніше. Одного разу він сказав мені, що я їм як свиня, а я, пригадую, дав йому за це доброго прочухана.
Йому не хотілося згортати книжку. Він уголос перечитував записи і після кожного рядка допитливо дивився на мене. Можливо, він сподівався, що я схочу переписати ці записи для власного вжитку.